Здрава мама, здраво бебе. Кампания на Дарик Радио в подкрепа на майчиното здраве. Университетска акушеро-гинекологична болница Селена. Чудото на живота в най-добрите ръце.
Социалната изолация, която идва след раждане, неяснотата около раждането са сред основните причини за тревожност у бъдещите майки или току-що родилите. Не може да се обобщи преди или след раждането се проявяват тези тревоги при всеки индивидуално. Това обясни пред Дарик клиничният психолог на университетската АГ болница Селена в Пловдив Мария Владимирова. По отношение на следродилната депресия специалистът коментира, че диагностицирането й се прави около 14 дни след раждането. Защо? Какви са симптомите? Кога се търси помощ? Отговорите потърси Мария Мурунова.
В момента е обстановка на пандемия, да кажем, хората се притесняват за здравето си, но как цялата тази обстановка се отразява на бременните жени?
За радост мога да кажа, че нашите родилки са изключително спокойни. Може би се дължи на факта, че връзката между майката и детето е двупосочна и така както една майка е най-успокояващата личност за едно дете и обратното. Едно бебе може да бъде изключително успокояващо за своята майка.
А да кажем, какви са все пак основните притеснения на бременните жени?
Смятам, че един от основните фактори да сме свидетели на толкова висока паника в момента е социалната изолация. Тоест това, че ни казват стойте далеч един от друг. Ние като хора това ни е изключително противоестествено. Тоест ние сме свикнали да сме близо един до друг и да си помагаме. Това е валидно и за бъдещите майки. Тоест, в основните им тревоги са и социалната изолация, която преживяват като току-що родили бебенце и много-много други неща. Въпрос, който е изключително индивидуален за всяка жена. Ако една жена е с висок локус на контрол, за нея основното притеснение е от неяснотата, която преживява по време на бременността, т.е. самото раждане. Как ще изглежда, какво ще се случи, колко ще боли, как ще боли. Всички казват много боли, но не знаем как. Дали е като болка при вадене на зъб или нещо различно. Т.е. тук огромна част от тревожността идва от неяснотата. При други майки пък тревожността идва след раждането, т.е. от социалната изолация, която преживяват така или иначе.
Можем ли да обобщим кога е по-висока тревожността? Преди или след появата на бебето?
Не можем. Отново е изключително индивидуална. Ако разгледаме отново социалния фактор, едно семейство е винаги с различни характеристики. Идването на новия член в семейството преподрежда йерархията в семейството, преподрежда връзките не само в нуклеарното семейство, ами и в разширеното, т.е. включващото бабите, майките, лелите и това, дори от този фактор, кога те ще ни подложат на голяма доза стрес, което е неизбежно, не се знае. Може да е преди раждането, може да е след. И отново стигнаме, разбира се, до индивидуалните темпераментови различия.
Да кажем няколко думи за следродилната депресия. Какви са симптомите и съответно кога трябва да се потърси помощ?
Симптомите са характерните симптоми на депресията. Тя не се отличава по нищо от клинична картина, като типичната депресия. Тоест, те започват с липса на сън, липса на апетит, чувство на тъга, чувство на гняв непреодолими, съответно обратното, липса на всякаква радост, липса на удоволствие. Само, че тук специфичното е, че при следродилната депресия, всъщност тези неща са на лице при една родилка, дори когато няма депресия. Следим най-вече за този тип липса на всякаква радост и всякакво удоволствие от ежедневните задължения около бебето и не само. Особеното е, че всъщност над 70-80% от жените преминават през един етап, наречен blues baby или много често преведен като майчина тъга. В него са характерни всичките тези симптоми, които изборихме. Разбира се, не е крайното чувство на тъга и гняв, но той е характерен точно с бързо сменящи се чувства на еуфоричност, радост, щастие и после другия порост. Тъга, гняв, раздразнителност. Тук можем да го наблюдаваме при нашите родилки, още дори в първите дни, когато се при нас, те казват: Оле, до сега плаках, сега се радвам, какво се случва с мен, но тук има и биологично обяснение, естествено свързано с хормоните, има и психосоциално обяснение, но най-важното нещо, което трябва да знаем, е, че това е период, който отминава за около 14 дена условно, т.е. след родилната депресия не може да бъде диагностицирана по-рано от 14 дена след раждането. Ако тези симптоми са налични и тогава, тогава вече е редно да се потърси помощта на специалиста.
Жените повече ли се обръщат към специалист или техни близки, когато забележат такива симптоми?
Това е много хубав въпрос, защото при нас има една особеност, че заявката трябва да дойде специфично от засегнатия. Тоест, не можем да приемаме в класическия случай заявка от роднина, освен ако не става въпрос за дете, за непълнолетен. Тук има една особеност, че много често, когато ни ми се обади съпруг или майката на родилката, осъществява така наречената проекция, т.е. самият той изпитва депресивни или тревожни чувства и тъй като родилката е уязвима, ги проектира върху нея. Т.е. казва: ето тук родини се бебе, майката не е добре, нали? Това пак е свързано с тази тип системност, в която живеем. Т.е. родилката не е сама в типичния случай и не би трябвало да е сама. Ако тя самата изпитва чувство на тревожност, депресивност и по някакъв начин влошено качество на отношенията си, което най-често е повода за този тип тревожност и депресия, тогава тя сама се свързва с нас.
Как в такъв случай близките да помогнат адекватно на жена, която е с следродилна депресия?
Това е въпрос, който трябва да бъде зададен изключително и само към нея. Да кажем, аз съм изключително екстровертна личност. Ражда ми се бебе, първото нещо, което ми се случва първата седмица е, че аз изпитвам невероятната нужда да споделя с всички, да разкажа на всички, да кажа какво е усещането, нали? Защото това е моя начин за справяне на стрес, защото раждането винаги е стрес при всички обстоятелства. Тогава аз ще имам нужда от споделяне. Това ще е начинът, по който близките могат да ми помогнат. Ще искам да се видя с най-добрата ми приятелка, ще искам мъжа ми да седне с мен, да разпита всичко, как се е случило, колко е боляло, колко е било хубаво, ако не е бил в залата. Ще искам майка ми да пита сега, добре ли ти е, баща ми да мисли. Тоест, това, което ще имам нужда като подкрепа от близките, ще бъде да говоря. Друг човек, който е интровертен, но да кажем е прекалено преуморен, недостатъчно енергичен, ще има нужда от сън. Това, с което ще могат да помогнат да близките, ще бъде някой да дойде просто вкъщи и да остави родилките да поспи. Ние сме изключително индивидуални личности и потребностите ни са много различни. Ако тръгнем да помагаме на родилката без да сме попитали какво иска, най-често правим, така да се каже, мечешка услуга.
Работите ли с бащи? На тях също им се отразява появата на бебе, имат нужда от адаптация?
Много рядко. Като цяло в нашата практика все още се наблюдава тенденция от така, жените много по-често търсят нашите услуги и нашата помощ. Има такива случаи, за щастие вече, но все още са много по-рядко. Има един основен момент, в който бащите минават през почти същите тревожности като нас, но някак си са задължени да устоят по-геройски на тази ситуация.
Когато се появи дете, винаги то, нали, идва на преден план, mm-hmm. връзката между съпрузите някак си остава на втори. Mm-hmm. Да дадем няколко съвета как да запазят хармоничността помежду си.
Връзката между съпрузите минава през една много интересна динамика. Има едно правило в семейното консултиране, от което ние, семейните терапевти, винаги се движим. То е, че в една връзка винаги жената и мъжа участват 50-50 с цялата динамика на отношенията, която формират. Ако иска двойката да оцелее, всеки трябва да си поеме отговорността, най-просто казано. Единствената ситуация, в която това нещо се променя, е ситуацията на бременност и раждане. Тогава майката сформира една симбиотична връзка с детето и се налага бащата да е по-скоро подкрепящ майката, т.е. да дава повече от 50%, най-просто казано. Интересен факт тук е, че мъжете много лесно го чуват това нещо. Те изпадат в една типична паника и казват: искам да знам с какво точно мога да бъда полезен. Което всъщност е много добре, защото инструкцията е много проста и това е грижа към майката. Основните фактори, през които спорим в една двойка, са власт, доминантност, отглеждане на дете, разпределяне на бюджет. Това са най-основните неща. При появата на бебе, още от бременността, всичко това трябва да остане на втори план. Тук е момента мъжете да са отстъпчиви, да бъдат склонни към много компромиси в този период, защото периода на бременността и раждането са нещо, което остава отпечатък до края на живота на една двойка.
Здрава мама, здраво бебе! Кампания на Дарик Радио в подкрепа на майчиното здраве. Университетска, акушерогинекологична болница Селена. Чудото на живота в най-добрите ръце!